Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους. Κεφάλαιο 1. Αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών, σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε μας μέσω του Υιού Του. Δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον όρισε κληρονόμο των πάντων. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης, και αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του. Αφού με το σταυρικό του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Ο Υιός έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο ανώτερο είναι το όνομα που του έδωσε ο Θεός. Γιατί σε κανέναν από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός: «Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Ούτε πάλι είπε για κανέναν: «Εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι Υιός μου». Και όταν αλλού παρουσιάζει τον πρωτότοκο Υιό του στην Οικουμένη, λέει: «Να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού». Ενώ για τους αγγέλους λέει: «Ο Θεός κάνει σαν ανέμους τους αγγέλους του, και αυτούς που τον υπηρετούν τους κάνει σαν πύρινη φλόγα». Στον Υιό λέει: «Η βασιλεία σου, Θεέ, είναι αιώνια και κυβερνάς τον κόσμο δίκαια. Αγαπάς το δίκαιο και μισείς το άδικο. Γι' αυτό, Θεέ, σε έχρισε Μεσσία ο Θεός σου, με έλεο αγαλιάσεως, τιμώντας σε παραπάνω από τους μετόχους σου». Κι αλλού: «Εσύ, Κύριε, αρχικά στερέωσες στη γη, και έργο δικό σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν, ενώ εσύ αιώνια παραμένεις. Τα πάντα θα παλιώσουν σαν ρούχο, σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν. Εσύ όμως παραμένεις πάντα ο ίδιος, τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν». Σε κανένα από τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός: «Κάθισε στα δεξιά μου, ως ότου υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Δεν είναι λοιπόν όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν το Θεό και αποστέλλονται από Αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλουν να σωθούν? Κεφάλαιο 2. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός, και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία? Η σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριος μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του. Και ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία του για αυτήν με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το θέλημά του. Το μελλοντικό κόσμο για τον οποίο μιλάμε, ο Θεός δεν τον υπέταξε στους αγγέλους. Αντίθετα, όπως λέει κάπου η Γραφή: «Τι είναι ο άνθρωπος για να τον σκέφτεσαι, ή ο Υιός του ανθρώπου για να τον φροντίζεις? Τον έκανες λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, τον στεφάνωσες με δόξα και τιμή, όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του». Λέγοντας «όλα τα υπέταξες σε Αυτόν», εννοεί πως τίποτε δεν άφησε που να μην το υποτάξει σε Αυτόν. Ως τώρα όμως δεν βλέπουμε να είναι όλα υποταγμένα σε Αυτόν. Βλέπουμε όμως ότι ο Ιησούς, που έγινε για ένα χρονικό διάστημα κατώτερος από τους αγγέλους, στεφανώθηκε με δόξα και τιμή εξαιτίας του θανάτου του. Γιατί η χάρη του Θεού θέλησε αυτός να γευτεί το θάνατο για το καλό όλων. Ο Θεός λοιπόν, η αρχή και ο σκοπός των πάντων, ενώ οδήγησε πολλούς Υιούς στη δόξα, έπρεπε με το πάθος να οδηγήσει το χορηγό της σωτηρίας τους στην ολοκλήρωση του έργου του. Όλοι έχουν τον ίδιο πατέρα, και αυτός που εξαγνίζει και αυτοί που εξαγνίζονται. Γι' αυτό και δεν ντρέπεται ο Ιησούς να τους ονομάζει αδέρφια. Όπως λέει η Γραφή: «Θα θα διαλαλήσω στα αδέρφια μου το μεγαλείο σου, θα σε εξυμνήσω μέσα στη συνάθρηση, και αλλού θα εμπιστευτώ τον εαυτό μου σε αυτόν. Και συνεχίζει: «Να, εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός». Επειδή λοιπόν τα παιδιά αυτά ήταν άνθρωποι, έγινε και ο Ιησούς άνθρωπος για να καταργήσει με το θάνατό του αυτόν που εξουσίαζε το θάνατο, δηλαδή το διάβολο. Με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσε όσους ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σε όλη τους τη ζωή. Είναι φανερό ότι δεν έρχεται να βοηθήσει αγγέλους, αλλά τους απογόνους του Αβραάμ. Έπρεπε λοιπόν να γίνει σε όλα όμοιος με τα αδέρφια του, ώστε να είναι σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας στην υπηρεσία του Θεού, ώστε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του λαού. Έτσι, επειδή ο ίδιος υπέφερε και δοκιμάστηκε, μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που δοκιμάζονται. Κεφάλαιο τρίτο. Λοιπόν, αδερφοί μου, εσείς που ανήκετε στο Θεό, ο οποίος σας κάλεσε να μετάσχετε στο νέο του κόσμου, κατανοήστε καλά ποιος ήταν ο Ιησούς, ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας της πίστεως που ομολογούμε. Φάνηκε πιστός στο Θεό που τον διάλεξε για αυτό το σκοπό, όπως ακριβώς πιστός ήταν και ο Μωυσής στο σπίτι που το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Ο Ιησούς όμως αξιώθηκε μεγαλύτερη τιμή από τον Μωυσή, μια και όποιος κατασκευάζει ένα σπίτι αξίζει περισσότερο από το ίδιο το σπίτι. Κάθε σπίτι, βλέπετε, χρειάζεται κάποιον δημιουργό, αλλά εκείνος που δημιούργησε τα πάντα είναι ο Θεός. Ο Μωυσής βέβαια ήταν πιστός σε ολόκληρο το σπίτι που το εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως ένας υπηρέτης, και μαρτύρησε για αυτά που θα φανέρωνε μελλοντικά ο Θεός. Ενώ ο Χριστός ήταν πιστός, όπως ένας γιος στο σπίτι του πατέρα του. Και σπίτι του είμαστε εμείς, αν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος το θάρρος και την ελπίδα για την οποία καυχόμαστε. Γι' αυτό, όπως λέει το Άγιο Πνεύμα, σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μη γίνετε σκληρόκαρδοι όπως τότε που με πικράνατε τον καιρό της δοκιμασίας στην έρημο. Εκεί οι πρόγονοί σας, αν και είχαν δει τα έργα μου για 40 χρόνια, με έβαλαν σε δοκιμασία. Γι' αυτό αγανάκτησα με εκείνους τους ανθρώπους και είπα: «Πάντα πλανιέται η καρδιά τους και δεν γνώρισαν το δρόμο μου. Μες στην οργή μου ορκίστηκα. Ποτέ δεν θα μπουν στην ανάπαυση που ετοίμασα». Προσέξτε, αδερφοί μου, μήπως κανείς από εσάς έχει τόσο κακή και άπιστη καρδιά, ώστε να απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Κάθε μέρα να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον, όσο ισχύει το σήμερα, έτσι ώστε να μην εξαπατήσει κανέναν από εσάς η αμαρτία και τον κάνει σκληρόκαρδο. Γιατί τότε μόνο θα μετέχουμε στο μεγαλείο του Θεού, αν διατηρήσουμε ως το τέλος σταθερή την εμπιστοσύνη που δείξαμε αρχικά στο Χριστό. Η Γραφή το λέει καθαρά: «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μην γίνετε σκληρόκαρδοι όπως τότε που με πικράνατε». Ποιοι όμως πίκραναν το Θεό παρόλο που άκουσαν τη φωνή του? Δεν ήταν όλοι ανεξαίρετα όσοι έφυγαν με τη βοήθεια του Μωυσή από την Αίγυπτο? Με ποιους αγανάκτησε για 40 χρόνια? Δεν αγανάκτησε με όσους αμάρτησε και άφησαν τα κοκαλά του στην έρημο? Και για ποιους ορκίστηκε ότι δεν θα τους άφηνε να μπουν στη γη που θα τους έδινε για ανάπαυση, αν όχι για εκείνους που επαναστάτησαν εναντίον του? Και βλέπουμε πως δεν μπόρεσαν να μπουν στη γη της επαγγελίας εξαιτίας της απιστίας τους. Κεφάλαιο τέταρτο. Η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση ισχύει ακόμη. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως κανείς από εσάς βρεθεί απ' έξω. Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση, όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνος όμως δεν τους ωφέλησε το ότι άκουσαν αυτή την είδηση, γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε, θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, αντίθετα με εκείνους για τους οποίους λέει η Γραφή: «Μες στην οργή μου ορκίστηκα». ποτέ δεν θα μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασε. Και αυτό το είπε παρόλο που το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί κάπου στη γραφή λέει για την έβδομη μέρα τα εξής: «Και την έβδομη μέρα σταμάτησε ο Θεός κάθε έργο του και αναπαύτηκε». Και στο σημείο που αναφέραμε, ποτέ δεν θα μπουν στη χώρα της ανάπαυσης που τους ετοίμασα. Απομένει λοιπόν ακόμη να μπουν μερικοί στη χώρα της ανάπαυσης. Και επίσης εκείνοι που άκουσαν τότε τη χαρμόσυνη είδηση δεν μπήκαν σε αυτήν εξαιτίας της απιστίας τους. Γι' αυτό και ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει σήμερα, για την οποία ο Δαβίδ πολλά χρόνια αργότερα είπε, όπως αναφέρει η Γραφή: «Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μη γίνετε σκληρόκαρδοι». Αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυτεί ο λαός του Θεού, όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της Επαγγελίας θα αναπαυτεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός αναπαύθηκε από τα δικά του. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός, πιο κοφτερός και από κάθε δίκοπο σπαθί. Ισχωρεί βαθιά ως εκεί που χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι, και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς. Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί από το Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια Του. Σε Αυτόν θα δώσουμε λόγο. Ας κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε, γιατί έχουμε μέγα αρχιερέα, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που έφτασε ως το θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα. Επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας πλαχνιστεί και να μας δωρήσει τη χάρη Του την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Κεφάλαιο 5. Κάθε αρχιερέας που προέρχεται από ανθρώπους εγκαθίσταται για να υπηρετεί το Θεό για χάρη τους και για να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Είναι σε θέση να δείχνει ανοχή σε όσους ζουν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού και ο ίδιος έχει ανθρώπινες αδυναμίες. Εξαιτίας τους είναι υποχρεωμένος να προσφέρει, όπως για το λαό, έτσι και για τον εαυτό του, θυσίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών. Επίσης, κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός, όπως ακριβώς κάλεσε τον Ααρών. Έτσι και ο Χριστός δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα, αλλά του το έδωσε εκείνος που του είπε: «Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Σε ένα άλλο σημείο η Γραφή λέει: «Εσύ είσαι ιερέας για πάντα, όπως ο Μελχισεδέκ». Ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, με δυνατές κραυγές και δάκρυα, απίφθινε προσευχές και εικαισίες στο Θεό, που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο. Και εισακούστηκε από το Θεό για την ευλάβειά του. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό αρχιερέας, όπως ο Μελχισεδέκ, και έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι υπακούνε σε Αυτόν. Γι' αυτό το θέμα πολλά μπορούμε να σας πούμε. Είναι όμως δύσκολο να εξηγηθούν, γιατί δεν δείχνετε προθυμία να τα καταλάβετε. Εσείς έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι έπειτα από τόσον καιρό. Παρόλα αυτά έχετε πάλι ανάγκη να διδαχτείτε και τα βασικά ακόμα στοιχεία του Λόγου του Θεού. καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στέρεη τροφή. Γιατί όποιος τρέφεται με γάλα, δεν έχει την πείρα να διακρίνει το καλό από το κακό, αφού είναι ακόμα νήπιος. Η στέρεη τροφή είναι για τους ωρίμους, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση έχουν εξασκήσει τα αισθητήρια οργανά τους για να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Κεφάλαιο έκτο. Ας αφήσουμε λοιπόν τις στοιχειώδεις χριστιανικές διδασκαλίες και ας προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Ας μην κάνουμε πάλι λόγο για μετάνοια από νεκρά έργα, για πίστη στο Θεό, για διδασκαλία σχετικά με το βάπτισμα, για την χειροθεσία, για την ανάσταση των νεκρών και για την αιώνια κρίση. Θα το κάνουμε βέβαια και αυτό αν το επιτρέπει ο Θεός. Είναι αδύνατο αυτούς που μια φορά φωτίστηκαν, γεύτηκαν τη δωρεά του Θεού, δέχτηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γεύτηκαν την ομορφιά του Λόγου του Θεού και τις θαυματουργικές ενέργειες που προμηνάνε πως έρχεται η Βασιλεία του Θεού και παρόλα αυτά πρόδωσαν την πίστη τους, είναι αδύνατο να τους κάνουμε να ξαναεπιστρέψουν στο Θεό με τη μετάνοια τη στιγμή που με τη συμπεριφορά τους ξανασταυρώνουν και διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού. Η γη, η οποία ρουφάει τη βροχή που συχνά πέφτει πάνω της και γεννάει για τους καλλιεργητές της χρήσιμα χορταρικά, δέχεται την ευλογία του Θεού. Όταν όμως βλασταίνει αγκάθια και τριβόλια, είναι άχρηστη και η κατάρα πλησιάζει πάνω της. Το τέλος της θα είναι να παραδοθεί στη φωτιά. Για σας όμως, αγαπητοί μου, αν και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε πιστεί ότι αξίζεται ανώτερα πράγματα που οδηγούν στη σωτηρία. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος για να ξεχάσει τα έργα σας και την έμπρακτη αγάπη που δείξατε για χάρη Του, με τις υπηρεσίες που προσφέρατε και που προσφέρετε στους αδερφούς χριστιανούς. Επιθυμούμε ο καθένας από εσάς να δείχνει ως το τέλος τον ίδιο ζήλο για να εκπληρωθεί η ελπίδα μας. Και να μην γίνεστε οκνηροί, αλλά να ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων που με την πίστη και την υπομονή κληρονομούν αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός. Όταν ο Θεός έδωσε την υπόσχεσή Του στον Αβραάμ, επειδή δεν υπήρχε ανώτερος για να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό του λέγοντας: «Σου υπόσχομαι ότι θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση και με την υπομονή του πέτυχε την εκπλήρωσή της. Οι άνθρωποι ορκίζονται σε κάποιον ανώτερό τους και ο όρκος δίνει για αυτούς τέλος σε κάθε αμφισβήτηση και υποδηλώνει επιβεβαίωση. Ο Θεός λοιπόν, επειδή ήθελε να δείξει πιο καθαρά σε αυτούς που θα κληρονομούσαν τα όσα υποσχέθηκε, ότι η απόφασή του ήταν αμετάκλητη, την εγγυήθηκε με όρκο. Για δύο λοιπόν αμετακίνητα πράγματα, για τα οποία είναι αδύνατο να διαψευστεί ο Θεός, εμείς που καταφύγαμε σε Αυτόν, οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που ελπίζουμε. Αυτή μας η ελπίδα μας ασφαλίζει και μας βεβαιώνει σαν άγκυρα και μας οδηγεί στα ενδότερα του καταπετάσματος, όπου μπήκε πριν από μας και για χάρη μας ο Ιησούς, αρχιερέας για πάντα, όπως ο Μελχισεδέκ. Κεφάλαιο 7. Αυτός ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς της Σαλήμ και ιερέας του ύψιστου Θεού. Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από την νικηφόρα μάχη του κατά των βασιλέων, τον συνάντησε ο Μελχισεδέκ και τον ευλόγησε. Ο Αβραάμ του έδωσε το 1/10 από τα λάφυρα. Το όνομα Μελχισεδέκ σημαίνει πρώτον βασιλιάς δικαιοσύνης, έπειτα είναι και βασιλιάς της Σαλήμ, που σημαίνει βασιλιάς ειρήνης. Κανείς δεν ξέρει τον πατέρα ή τη μητέρα του ή το γενεαλογικό του δέντρο, ούτε πότε γεννήθηκε ή πότε πέθανε. Παραμένει λοιπόν ο Μελχισεδέκ παντοτινά ιερέας και μοιάζει έτσι με τον Υιό του Θεού. Σκεφτείτε πόσο μεγάλος ήταν ο Μελχισεδέκ, ώστε ο προπάτορας μας ο Αβραάμ του έδωσε το 1/10 από όλα του τα λάφυρα. Και όσοι από τους απογόνους του Λεβί γίνονται ιερείς, έχουν εντολή σύμφωνα με τον νόμο να παίρνουν το 1/10 από τη σοδειά του λαού, δηλαδή από τους ομοεθνείς τους, μολονότι και αυτοί κατάγονται από τον Αβραάμ. Ο Μελχισεδέκ όμως, χωρίς να είναι απόγονος του Λεβί, πήρε το ένα δέκατο από τον Αβραάμ και ευλόγησε αυτόν στον οποίον ο Θεός είχε δώσει τις επαγγελίες. Αναντήρητα, αυτός που ευλογεί είναι ανώτερος από αυτόν που ευλογείται. Και ενώ οι Λεβίτες που συγκεντρώνουν τη δεκάτη είναι κοινοί θνητοί, ο Μελχισεδέκ, όπως μαρτυρούν οι γραφές, ζει. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς πως δίνοντας ο Αβραάμ το ένα δέκατο, έδωσε τη δεκάτη και ο Λεβί. Αυτός δηλαδή που είχε πάρει την εντολή να την εισπράττει. Δεν ήταν βέβαια γεννημένος ακόμα, ήταν όμως στο σώμα του προπάτορά του Αβραάμ, όταν τον τελευταίο τον συνάντησε ο Μελχισεδέκ. Αν η λεβιτική ιεροσύνη οδηγούσε στην τελειότητα, γιατί από τον νόμο αυτή η ιεροσύνη δόθηκε στο λαό, ποια ανάγκη υπήρχε να εμφανιστεί νέο είδος ιεροσύνης όπως εκείνη του Μελχισεδέκ? Δεν αρκούσε η ιεροσύνη από τη γενιά του Ααρών? Όταν όμως αλλάζει ο φορέας της ιεροσύνης, τότε αναγκαστικά αλλάζει και ο νόμος. Και ο Κύριός μας, για τον οποίο λέγονται τα παραπάνω, ανήκε σε άλλη φυλή, από την οποία κανείς δεν υπηρέτησε ως ιερέας του θυσιαστήριου. Όλοι ξέρουμε πως γεννήθηκε από τη φυλή Ιούδα, για την οποία ο Μωυσής δεν έκανε καθόλου λόγο για ιεροσύνη. Αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερο. Εμφανίζεται ένας άλλος ιερέας όμοιος με τον Μελχισεδέκ. Όχι σύμφωνα με τις επιταγές του ανθρώπινου νόμου, αλλά με τη δύναμη που δίνει μια δίχως τελειωμό ζωή. Όπως μαρτυρεί η Γραφή, εσύ είσαι ιερέας για πάντα, όπως ο Μελχισεδέκ. Οι παλιές διατάξεις λοιπόν καταργούνται, γιατί ήταν ανίσχυρες και άχρηστες, αφού ο νόμος δεν οδήγησε στην τελειότητα. Προσφέρεται όμως μια καλύτερη ελπίδα με την οποία εμείς μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Επιπλέον, ο Ιησούς έγινε και εγγυητής ανώτερης διαθήκης, αφού στην περίπτωσή του έχουμε όρκο του Θεού. Γιατί ενώ οι ιερείς γίνονται χωρίς τέτοιον όρκο εκ μέρους του Θεού, στη δική του περίπτωση έχουμε όρκο με τα λόγια που απευθύνονται σε Αυτόν. Ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα αθετήσει τον όρκο του. Εσύ είσαι ιερέας για πάντα, όπως ο Μελχισεδέκ. Και ενώ οι άλλοι ιερείς ήταν πολλοί, γιατί ο θάνατος τους εμπόδιζε να παραμένουν αιώνια, ο Ιησούς, επειδή παραμένει αιώνιος, έχει ιεροσύνη που δεν μεταβιβάζεται. Γι' αυτό μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσω αυτού πλησιάζουν το Θεό. Ζει αιώνια για να μεσητεύει για αυτούς. Τέτοιος λοιπόν αρχιερέας μας χρειαζόταν. Άγιος, άκακος, αψεγάδιαστος, χωρίς καμιά σχέση με την ανθρώπινη αμαρτία, ο οποίος ανέβηκε πάνω από τα ουράνια. Αυτός δεν έχει ανάγκη, όπως οι άλλοι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες, πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκανε μια για πάντα, προσφέροντας τον ίδιο τον εαυτό του. Ο νόμος εγκαθιστά αρχιερείς ανθρώπους με ατέλειες. Τα λόγια όμως του όρκου, ο οποίος δόθηκε μετά τον νόμο, εγκαθιστούν αρχιερέα τον Υιό, που είναι και παραμένει αιώνια τέλειος. Κεφάλαιο 8. Το βασικό στοιχείο των όσων είπαμε είναι πως εμείς έχουμε αρχιερέα τέτοιον που ανέβηκε στα ουράνια και κάθεται στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού. Ως αρχιερέας υπηρετεί στα Άγια των Αγίων και στην αληθινή σκηνή του μαρτυρίου, την οποία δεν την έστησε άνθρωπος, αλλά ο Θεός. Κάθε αρχιερέας εγκαθίσταται για να προσφέρει στο Θεό δώρα και θυσίες. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχει και αυτός κάτι να προσφέρει. Αν βέβαια ο Χριστός ήταν κάτω στη γη, δεν θα ήταν καν ιερέας, αφού υπάρχουν ιερείς που προσφέρουν σύμφωνα με τον νόμο τα δώρα. Η λατρεία που προσφέρουν οι ιερείς είναι απεικόνιση και σκιά της επουράνιας λατρείας, σύμφωνα με την εντολή που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή όταν θα έστεινε τη σκηνή. «Πρόσεξε», του είπε ο Θεός, «να τα κάνεις όλα σύμφωνα με τον τύπο που σου υποδείχτηκε πάνω στο βουνό». Τώρα όμως η υπηρεσία που ανέλαβε ο Ιησούς είναι τόσο ανώτερη από εκείνη των ιερέων, όσο ανώτερη είναι και η Διαθήκη για την οποία αυτός μεσητεύει και η οποία βασίζεται σε ανώτερες υποσχέσεις. Αν η πρώτη εκείνη Διαθήκη ήταν τέλεια, δεν θα υπήρχε ανάγκη για δεύτερη. Γιατί ο Θεός στη Γραφή κατηγορεί τους Ισραηλίτες λέγοντας: «Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα συνάψω καινούργια Διαθήκη με το λαό του Ισραήλ και το λαό του Ιούδα. Αυτή δεν θα είναι όμοια με τη Διαθήκη που έκανα με τους προπάτορές τους, τότε που τους πήρα από το χέρι και τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Εκείνοι όμως δεν έμειναν πιστοί στη Διαθήκη μου και εγώ τους εγκατέλειψα», λέει ο Κύριος. «Η Διαθήκη που θα συνάψω με το λαό του Ισραήλ, μετά τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος, «είναι η εξής. Θα τοποθετήσω τον νόμο μου μέσα στο νου τους και θα χαράξω τις εντολές του μέσα στις καρδιές τους. Εγώ θα είμαι για αυτούς Θεός και αυτή θα είναι ο λαός μου. Τότε δεν θα διδάσκει ο καθένας στο συμπατριώτη του, ούτε θα λέει ο καθένας στον αδελφό του: «Έλα να γνωρίσεις τον Κύριο», γιατί όλοι θα με γνωρίζουν, από τον μικρότερο ως τον μεγαλύτερο. Θα συγχωρήσω την ανυπακοή τους και θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους». Το να μιλάει για καινούργια Διαθήκη σημαίνει πως έχει κάνει παλιά την πρώτη. Ό,τι παλιώνει και γερνάει, κοντεύει να εξαφανιστεί. Κεφάλαιο 9. Φυσικά η πρώτη Διαθήκη είχε λατρευτικές διατάξεις και ένα γήινο θυσιαστήριο. Κατασκευάστηκε δηλαδή το πρώτο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια, στο οποίο υπήρχε η λιχνία, η τράπεζα και η άρτη της προθέσεως. Πίσω από το δεύτερο καταπέτασμα ήταν το δεύτερο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια των Αγίων. Εκεί υπήρχε το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος και η κυβωτός της Διαθήκης, σκεπασμένη γύρω-γύρω με χρυσάφι, μέσα στην οποία υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάνα, το ραβδί του Αρών που είχε βλαστήσει θαυματουργικά και οι δύο πλάκες για τις διατάξεις της Διαθήκης. Πάνω από την κυβωτό υπήρχαν αστραφτερά χερουβίμ που σκέπαζαν με τα φτερά τους στο ελαστήριο. Για όλα αυτά δεν είναι ανάγκη τώρα να μιλήσουμε λεπτομεριακά. Το θυσιαστήριο είχε τέτοια διάταξη ώστε στο πρώτο μέρος της σκηνής να μπαίνουν πάντοτε οι ιερείς και να επιτελούν τις ιεροτελεστίες. Στο δεύτερο όμως μέρος μπαίνει μόνο ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο, φέρνοντας μαζί του αίμα που το προσφέρει για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες που από άγνοια έχει διαπράξει ο λαός. Με τη διάταξη αυτή, το Άγιο Πνεύμα ήθελε να υποδηλώσει ότι όσο υπήρχε η πρώτη σκηνή, δεν είχε ακόμη φανερωθεί ο δρόμος που οδηγούσε στα Άγια των Αγίων. Η πρώτη σκηνή συμβολίζει τη σημερινή εποχή κατά την οποία εξακολουθούν να προσφέρονται θυσίες και δώρα, που όμως δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν στην εσωτερική τελειότητα αυτούς που τα προσφέρουν. Και αυτό γιατί αναφέρονται μόνο σε φαγητά και ποτά και σε διάφορες καθάρσεις, διατάξεις δηλαδή για το σώμα, που ισχύουν όσο του έρθει η ώρα της ανακαινήσεως. Αντίθετα, ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών πραγμάτων που προσμένουμε. Η σκηνή στην οποία μπήκε είναι ανώτερη και τελειότερη. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, μέρος δηλαδή αυτής της δημιουργίας. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει αίμα, όχι ταύρων και μοσχαριών, αλλά το δικό του αίμα. Κι έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία. Το αίμα των ταύρων και των τράγων και το ράντισμα με τη στάχτη του δαμαλιού εξαγνίζουν τους θρησκευτικά ακάθαρτους, καθαρίζοντάς τους εξωτερικά. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού. Αυτός, έχοντας το Πνεύμα του Θεού, πρόσφερε τον εαυτό του άψογη θυσία στο Θεό και έτσι θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο, για να μπορείτε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός είναι μεσίτης μιας νέας Διαθήκης, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά θα πάρουν το μερίδιο που τους υποσχέθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή ο Χριστός πέθανε για μας και ο θάνατός του μας απάλλαξε από τις παραβάσεις που είχαν τελεστεί την εποχή της πρώτης Διαθήκης. Διαθήκη υπάρχει όταν έχει πιστοποιηθεί ο θάνατος του διαθέτη. Μια Διαθήκη ισχύει μόνο μετά το θάνατο. Δεν έχει ποτέ ισχύ όσο ζει ο διαθέτης. Γι' αυτό ούτε και η πρώτη Διαθήκη εγγενιάστηκε δίχως αίμα. Όταν ο Μωυσής απήγγειλε όλες τις εντολές των νόμων μπροστά σε ολόκληρο το λαό, πήρε αίμα μοσχαριών και τράγων μαζί με νερό και ράντισε με κόκκινο μαλλί και ίσωπο το ίδιο το βιβλίο ολόκληρο το λαό λέγοντας: «Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης της οποίας σας όρισε ο Θεός». Με τον ίδιο τρόπο ράντισε με το αίμα της σκηνή και όλα τα λατρευτικά σκεύη. Όλα σχεδόν, σύμφωνα με τον νόμο, καθαρίζονται με αίμα. Και δεν υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών χωρίς να χυθεί αίμα. Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια πραγματικότητα ήταν ανάγκη να καθορίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν θυσίες ανώτερες από αυτές. Γιατί ο Χριστός δεν μπήκε στα Άγια των Αγίων που έχθησαν άνθρωποι και που είναι απεικόνιση του ουράνιου θυσιαστηρίου, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να παρουσιαστεί τώρα μπροστά στο Θεό, μεσητεύοντας για μας. Ούτε προσφέρει πολλές φορές θυσία τον εαυτό του, όπως συμβαίνει με τον αρχιερέα που εισέρχεται κάθε χρόνο στα Άγια των Αγίων και προσφέρει ξένο αίμα. Διαφορετικά, ο Χριστός θα έπρεπε να είχε πεθάνει πολλές φορές από καταβολής κόσμου. Ενώ τώρα φανερώθηκε μια για πάντα στο τέλος των αιώνων και κατήργησε με τη θυσία του την αμαρτία. Οι άνθρωποι μία φορά πεθαίνουν και ύστερα κρίνονται από το Θεό. Έτσι και ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μία φορά για να σηκώσει πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν. Κεφάλαιο 10. Αφού ο νόμος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών και όχι την ίδια την εικόνα της πραγματικότητας, δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει στην τελειότητα αυτούς που διαρκώς κάθε χρόνο προσέρχονται για να προσφέρουν τις ίδιες θυσίες. Αλλιώς, αυτές θα είχαν πάψει να προσφέρονται. Γιατί αν είχαν μια φορά καθαριστεί όσοι λάτρευαν με αυτόν τον τρόπο το Θεό, δεν θα είχαν πια καμιά συνέστηση ενοχής για τις αμαρτίες τους. Με τις θυσίες όμως αυτές γίνεται κάθε χρόνο υπόμνηση των αμαρτιών. Γιατί το αίμα των τάβρων και των τράγων δεν έχει τη δύναμη να αφαιρεί αμαρτίες. Γι' αυτό, κατά τον ερχομό του στον κόσμο, ο Χριστός είπε στο Θεό: «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές, αλλά μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα. Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρηση αμαρτιών». Τότε είπα: «Να με Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου, όπως είναι γραμμένο για μένα στο νόμο». Αφού είπε πρώτα «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές και δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρηση αμαρτιών, που προσφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου», ύστερα είπε: «Να με, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου». Αναιρεί δηλαδή τις παλαιές θυσίες και τις αντικαθιστά με τη δική του. Εξαιτίας αυτού του θελήματος έχουμε εξαγνιστεί μια για πάντα με την προσφορά του σώματος του Ιησού Χριστού. Όλοι οι ιερείς λειτουργούν καθημερινά και προσφέρουν πολλές φορές τις ίδιες θυσίες, που όμως ποτέ δεν μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες. Αντίθετα, ο Ιησούς πρόσφερε για τις αμαρτίες μία θυσία για πάντα και έπειτα κάθισε στα δεξιά του Θεού, από τότε περιμένει ωστότε υποταχθούν κάτω από τα πόδια του οι εχθροί του. Γιατί με μία μόνο προσφορά οδήγησε στην τελειότητα για πάντα αυτούς που εξαγνίστηκαν με το αίμα του. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και το Άγιο Πνεύμα. Στην αρχή λέει: «Η Διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους μετά τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος, «είναι η εξής: θα τοποθετήσω τον νόμο μου μέσα στις καρδιές τους και θα χαράξω τις εντολές του μέσα στο νου τους και θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τις παρανομίες τους». Είναι φανερό πως όπου υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών δεν χρειάζεται θυσία για αυτές. Το αίμα του Ιησού, λοιπόν, αδερφοί μου, μας δίνει θάρρος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων από το νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή. Αυτόν μας τον εγγενίασε πρόσφατα ο Ιησούς με το καταπέτασμα, δηλαδή με το σώμα του. Έτσι έχουμε ένα μεγάλο ιερέα επικεφαλής του οίκου του Θεού. Γι' αυτό, ας πλησιάζουμε το Θεό με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καρδιά καθαρή από τις κακές διαθέσεις και με το σώμα πλημμένο με καθαρό νερό. Ας μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε, γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο του. Ας φροντίζουμε ο ένας τον άλλον παροτρύνοντάς τον στην αγάπη και στα καλά έργα. Ας μην εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις, όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά ας ενισχύει ο ένας τον άλλον, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου. Γιατί, αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, δεν απομένει πια καμιά θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Αντίθετα, μας περιμένει φοβερή κρίση και τρομερή φωτιά που θα καταφάει αυτούς που είναι αντίθετοι στο Θεό. Αν κανείς παραβεί το μωσαϊκό νόμο, θανατώνεται χωρίς έλεος. Άμα καταθέσουν δύο ή τρεις μάρτυρες, σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνος που εξευτέλισε τον Υιό του Θεού, που θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης με το οποίο εξαγνίστηκε και που εξύβρισε το Άγιο Πνεύμα το οποίο του δώρησε τη χάρη. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είπε «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω», λέει ο Κύριος. Και το άλλο, ο Κύριος θα κρίνει το λαό του. Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του αληθινού Θεού. Να θυμάστε τις μέρες που πέρασαν, τότε που γνωρίσατε την αλήθεια και αγωνιστήκατε και υπομείνατε πολλά παθήματα. Άλλους από εσάς τους διαπόμπευαν με βρισχές και διωγμούς και άλλοι συμπαραστεκόσασταν σε εκείνους που περνούσαν τέτοιες στιγμές. Συμπάσχατε με μένα τον φυλακισμένο και αντιδρούσατε με χαρά όταν άρπαζαν τα υπάρχοντά σας, γιατί ξέρατε πως είχατε καλύτερη και μόνιμη περιουσία. Μη χάσετε λοιπόν το θάρρος σας που θα ανταμυφθεί πλουσιοπάροχα. Χρειάζεστε υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να καρποθείτε αυτό που υποσχέθηκε. Όπως λέει η Γραφή, λίγο ακόμη και φτάνει ο ερχόμενος, δεν θα αργήσει. Ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Αν όμως δηλιάσει, θα δυσαρεστηθώ με αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαστε από εκείνους που υποχωρούν και χάνονται, αλλά από αυτούς που πιστεύουν και σώζονται. Κεφάλαιο ενδέκατο. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Μ' αυτήν απέκτησαν και οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το Λόγο Του δημιούργησε το σύμπαν και ότι, συνεπώς, κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται. Επειδή ο Άβελ πίστευε στο Θεό, πρόσφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Με αυτήν την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος από το Θεό που έδωσε τη μαρτυρία του πάνω στα δώρα του και με αυτήν, αν και πεθαμένος, μας μιλάει ακόμη. Ο Ενόχ, επειδή πίστευε στο Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο. Δεν τον έβρισκε κανείς στον κόσμο, γιατί τον είχε μεταθέσει ο Θεός. Η Γραφή μαρτυρεί ότι πριν από τη μετάστασή του ο Ενόχ είχε ευαρεστήσει το Θεό. Χωρίς όμως πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, γιατί αυτός που τον πλησιάζει πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Χάρη στην πίστη του ο Νόε, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν και κατασκεύασε την Κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη και με την πίστη απέδειξε πόσο άξιος καταδίκης ήταν ο κόσμος. Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη χώρα που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που του είχε υποσχεθεί ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήταν και αυτοί κληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως. Και αυτό γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στέρεα θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Με την πίστη του Αβραάμ απέκτησε ακόμα και η Σάρα την ικανότητα να δεχτεί το σπέρμα και να γεννήσει παρά τη μεγάλη ηλικία της, επειδή ο Αβραάμ θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι, από έναν άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε πια να τεκνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή απόγονοι αμέτρητοι, όπως τα άστρα του ουρανού, αναρρύθμιτοι όπως η άμμος στην ακροθαλασσιά. Όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένη και περαστική πάνω στη γη. Ασφαλώς, όσοι εκφράζονται έτσι, δείχνουν πως επιζητούν μια μόνιμη πατρίδα. Γιατί, αν είχαν το νου τους πίσω, στη χώρα από όπου είχαν φύγει, θα είχαν βρει μια ευκαιρία να ξαναγυρίσουν. Τώρα όμως λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή την Επουράνια. Γι' αυτό και δεν ντρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους έχει ετοιμάσει μια μόνιμη πολιτεία. Με την πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε από το Θεό. Αυτός που πήρε τις υποσχέσεις του Θεού πρόσφερε θυσία το μονάκριβο γιο του, μολονότι του είχε υποθεί. Από τον Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου. Ο Αβραάμ σκέφτηκε πως ο Θεός μπορούσε και τους νεκρούς να ξαναφέρει στη ζωή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως στην ουσία ο Αβραάμ πήρε το γιο του πίσω από τους νεκρούς. Με την πίστη έδωσε ο Ισαάκ στον Ιακώβ και στον Ισάφ τις ευλογίες του, οι οποίες αναφέρονταν σε υποσχέσεις που επρόκειτο να εκπληρωθούν. Με την πίστη ο Ιακώβ όταν πέθαινε, ευλόγησε και τους δυο γιους του Ιωσήφ και προσκύνησε το Θεό ακουμπώντας την άκρη του ραβδιού του. Επειδή πίστευε ο Ιωσήφ, όταν πέθαινε, μίλησε για την έξοδο των Ισραηλιτών και έδωσε εντολές για τα οστά του. Με την πίστη οι γονείς του Μωυσή τον έκρυβαν για 3 μήνες μετά τη γέννησή του. Είδαν ότι το βρέφος ήταν πολύ χαριτωμένο και δεν φοβήθηκαν τη διαταγή του βασιλιά. Με την πίστη ο Μωυσής, όταν πια μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό, σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός, γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Με την πίστη εγκατέλειψε την Αίγυπτο χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά, γιατί παρέμενε σταθερός στην πίστη του στον αόρατο Θεό, σαν να τον έβλεπε. Με την πίστη γιόρτασε το Πάσχα και έκανε το ραντισμό του αίματος, για να μην θίξει ο εξολοθρευτής άγγελος τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων. Με την πίστη πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα σαν να ήταν στεριά, ενώ οι Αιγύπτιοι, όταν προσπάθησαν, καταποντίστηκαν. Με την πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού για 7 μέρες οι Ισραηλίτες βάδιζαν τριγύρω τους. Με την πίστη η πόρνη Ραάβ δεν χάθηκε μαζί με τους απίστους, επειδή είχε δεχτεί φιλικά τους κατασκόπους. Χρειάζεται να το συνεχίσω? Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατη ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους, κι άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο, χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Κεφάλαιο 12. Έχοντας λοιπόν γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού, που μας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από μέρους των αμαρτωλών και μην αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας. Στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας δεν αντιμετωπίσατε ακόμα το ενδεχόμενο να χύσετε το αίμα σας. Κι όμως λησμονήσατε την οθεσία που σας δόθηκε σαν σε γιους. Παιδί μου, μην περιφρονείς τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μην χάνεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι από Αυτόν. Γιατί όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθένα που παραδέχεται για παιδί του. Δείξτε υπομονή κατά τη διαπαιδαγώγησή σας. Ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του? Αν πάλι δεν έχετε τη διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα και όχι γνήσια παιδιά. Έπειτα, οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Οι πρώτοι μας διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο. Εκείνος για το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά Του. Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δεν φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά αλλά λύπη. Αργότερα όμως αποφέρει ειρήνη και δικαιοσύνη σε αυτούς που διαπαιδαγωγήθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας και στεριώστε τα παραλυμένα σας γόνατα. Ας βαδίσουν σε ίσιους δρόμους τα πόδια σας για να μην εξαρθρωθούν τα χολά μέλη σας αλλά να γιατρευτούν. Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους. Επιδιώκετε για την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δεν θα την κρίσει τον Κύριο. Προσέχετε μήπως κανείς από εσάς βρεθεί μακριά από την χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει καμία ρίζα πίκρας που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις και έτσι θα μολυνθούν πολλοί από αυτήν. Μήπως υπάρχει κανένας πόρνος ή με κοσμικό φρόνημα όπως ο Ισάφ, ο οποίος για ένα πιάτο φαΐ πούλησε τα δικαιώματά του του πρωτοτόκου. Ξέρετε βέβαια πως αργότερα όταν θέλησε να πάρει την ευλογία αποδοκιμάστηκε. Δεν μπόρεσε να αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του, αν και το επιδίωξε με δάκρυα. Δεν προσήλθατε στο όρος Σινά που μπορεί κανείς να το ψηλαφίσει και που κάηκε με φωτιά και καλύφθηκε με ομίχλη, σκοτάδι και θύελα. Εκεί ακούστηκε ο ήχος της σάλπιγγας και η τρομερή εκείνη φωνή που όσοι την άκουσαν παρακαλούσαν να μην ακούσουν άλλη λέξη. Δεν μπορούσαν να αντέξουν τη διαταγή και θηρίο ακόμη αν αγγίξει το βουνό θα λιθοβοληθεί. Ήταν μάλιστα τόσο φοβερό το φαινόμενο ώστε ο Μωυσής είπε «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών, στην πόλη του αληθινού Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτοτόκων ιών του Θεού που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Προσήλθατε στο Θεό που είναι κριτής των πάντων και σε πνεύματα δίκαιων ανθρώπων που έχουν φτάσει στην τελείωση. Και στον Ιησού, μεσή τη Νέας Διαθήκης και σε αίμα εξαγνισμού που ο Θεός το εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Προσέχετε λοιπόν να μην αρνηθείτε τη φωνή αυτού που σας μιλάει, γιατί αν εκείνοι δεν ξέφυγαν τη τιμωρία όταν αρνήθηκαν να ακούσουν εκείνον που τους δίδαξε πάνω στη γη, πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς αν απαρνηθούμε εκείνον που μας μιλάει από τους ουρανούς. Η φωνή του σάλεψε τότε τη γη, μα τώρα έδωσε τούτη δω την υπόσχεση. Θα σαλέψω ακόμα μια φορά όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Το ακόμα μια φορά σημαίνει πως εκείνα που ως δημιουργήματα σαλεύονται θα παραμεριστούν, για να παραμείνουν όσα δεν είναι δυνατόν να σαλευτούν. Γι' αυτό ας είμαστε ευγνώμονες που μας προσφέρεται μια ασάλευτη βασιλεία και ας λατρεύουμε το Θεό με τρόπο ευάρεστο, με σεβασμό και με ευλάβεια, γιατί ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει. Κεφάλαιο 13. Συνεχίστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον σαν αδέρφια. Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, γιατί με αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, φιλοξένησαν αγγέλους. Να θυμάστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους. Και όσους υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. Ο γάμος να θεωρείται από όλους σας άξιος τιμής και η συζυγική κλίνη να είναι αμόλυντη, γιατί ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς. Μην είστε φιλάργυροι, αρκεστείτε σε όσα έχετε. Όπως είπε ο Θεός, δεν θα σ' αφήσω μόνον, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε, ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος? Να θυμάστε τους εκκλησιαστικούς ηγέτες σας που σας μετέδωσαν το Λόγο του Θεού. Να βλέπετε πώς τέλειωσαν τη ζωή τους και να ακολουθείτε το παράδειγμα της πίστης τους. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σε αυτά δεν είδαν καμιά ωφέλεια. Εμείς έχουμε ένα θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε όσοι συνεχίζουν να λατρεύουν το Θεό στη σκηνή. Τα σώματα των ζώων που το αίμα τους εισάγεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για τη συγχώρηση των αμαρτιών καίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό του με το ίδιο του το αίμα, θανατώθηκε έξω από την πύλη. Ας πάμε λοιπόν κι εμείς έξω από το στρατόπεδο κοντά του και ας υποστούμε τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό. Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς το Θεόδια του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή τον καρπό των χιλιών μας που ομολογούν το μεγαλείο του. Μην ξεχνάτε ακόμα να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε με τους άλλους ό,τι έχετε. Με τέτοιες θυσίες ευχαριστείτε ο Θεός. Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε τους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μεριμνά τους θα γίνεται με χαρά και όχι με στεναχώρια, πράγμα που δεν σας συμφέρει. Να προσεύχεστε για μας. Φυσικά είμαστε βέβαιοι πως έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, αφού σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να προσεύχεστε για να με φέρει ο Θεός σύντομα κοντά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού, το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια Διαθήκη, αυτός να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά του. Ας ενεργεί δια του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που τον ευχαριστεί. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν. Σας παρακαλώ αδερφοί, να ακούσετε υπομονετικά τους ενθαρρυντικούς αυτούς λόγους. Εξάλλου, το γράμμα αυτό δεν είναι μεγάλο. Πρέπει να σας πω πως ο αδερφός μας ο Τιμόθεος βγήκε από τη φυλακή. Αν έρθει σύντομα, θα τον πάρω μαζί μου όταν σας επισκεφθώ. Χαιρετίσματα σε όλους τους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες και σε όλους τους πιστούς. Οι αδερφοί από την Ιταλία σας στέλνουν χαιρετίσματα. Η χάρη του Θεού να είναι με όλους εσάς. Αμήν.